posso aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo, riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è.
Stare lontano da lei non si vive, e stare senza di lei mi uccide.
Testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cielo di una discoteca o sopra al tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, io non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento.
Stare lontano da lei
non si vive,
e stare senza di lei
mi uccide. Adesso ansia, me li mangio, tanto tu non lo sai, non lo sai, non lo sai.
Non lo so, non lo so.
Occhi di mare senza scogli, il mio mare su di te, che ho sempre fatto solo sbagli, ma uno sbaglio poi cos'è?
Stare lontano da lei
non si vive,
e stare senza di lei
mi uccide.
Έχει όρεξη ακόμα για τραγούδια. Εσύ πάνω που λέμε ότι κάτι θα στρώσει μια κατάσταση, άντε πάλι.
Εντάξει, τα τραγούδια και αυτά είναι θέμα χαρακτήρα. Χαρακτήρα. Ότι τέλος πάντων, ό,τι αισιόδοξο μπορούμε να δούμε, το σκάβουμε και το βλέπουμε. Βγάζουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τώρα, όταν βλέπεις αυτές τις θηριωδίες και τις κτηνοδίες πραγματικά τώρα στο Ισραήλ. Οι άλλοι με τα δίδυμα τα παιδιά, ρε φίλε, που τα
έχει πάρα έκρυψε και ιστορίες που είναι...
Τι να πω τώρα, δηλαδή άμαχος πληθυσμός, αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Κτηνοδίες πραγματικά.
Και ακόμα δεν ξέρουμε το που θα κάτσει και αυτή η μπήλια. Έχουμε και έναν άλλο πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία.
Τον οποίο κάτσε, έχουμε, φίλε. Εδώ πέρα λέγαμε λίγες εβδομάδες στην Ουκρανία και είναι 1,5 χρόνος και δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται.
Ναι, γιατί
ξέρεις εδώ πέρα.
Όχι, κανένας δεν ξέρει. Και υπάρχει μια διάθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, εμπλοκής περισσότερων. Ναι. Ή προσπαθούν να σπρώξουν περισσότερες. Δηλαδή, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν πάλι το κλασικό. τα όπλα που ήρθαν από το Ιράν είναι, το Ιράν είναι στο μόνιμο στόχαστρο. Το
ναι,
να το
οι
κυπάρα.
Άλλοι ξεκινάνε με τις προφητείες ότι τις προφητείες, από μια ναι. πολύ μικρή χώρα θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και κουτουλού κουτουλού.
Και δεν βρίσκει σε άκρη.
Και δεν βρίσκει σε άκρη, πραγματικά.
Είναι ένας ακόμα πόλεμος που έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε, γιατί μέχρι τώρα είχαν σχεδόν θεοποιηθεί διάφορα αμυντικά συστήματα. Ο Θόλος.
Ο Θόλος.
Που θα τα απέκρουε όλα και πήγαν οι τύποι οι άλλοι και κάνανε τακτικές Fortnite. Όσοι παρακολουθούν, πας με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και πέφτεις μέσα και τόσες χιλιάδες...
Fortnite, μπράβο, ναι. Γιατί είχα παρακολουθούσα λίγο με το γιο μου.
Αυτό είναι το paraglide που σε αφήνει και πέφτεις όπου θέλεις. Ναι. Δηλαδή συνδύασαν λίγο λίθινη εποχή με Fortnite.
Ναι, είδες όμως, τα καταφέρανε γενικά για τη δική τους, για το δικό τους στόχο και τη δική τους, έτσι, με το δικό τους σκεπτικό τέλος πάντων, τραγικό, αλλά το μακελιό έγινε.
Εξοργιστικό το ότι γίνεται, δηλαδή οι φωτογραφίες, τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι φρικαλές. Ναι, ναι. Τώρα ξέρεις, να εκτελείς αμάχους που ήταν σε ένα φεστιβάλ χορού,
ναι,
είναι και άνανδρο. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε μια γιορτή και απλά τους εκτελείς.
Να
είσαι τόσο μάγκες, πήγαινα να
μιλήσεις. Ξέρεις, για αυτούς, άμα τους ρωτήσεις, μάρτυρες, παράπλευρες απώλειες δικαιολογούνται και κάτι τέτοια.
Κάνε τον πόλεμο και πήγαινε βάλτε με έναν όμοιό σου. Δηλαδή, που άλλος είναι εξοπλισμένος. Τώρα πήγαν, εκτελέσαν 260 νέους.
Να.
Που απλά ήταν σε ένα φεστιβάλ χορού.
Εντάξει.
Πραγματικά ημετικό. Δεν ξέρω. Πώς υπάρχουν και άνθρωποι που υποστηρίζουν τέτοιου είδους σφαγές. Γιατί αυτό τώρα είναι σφαγή, δεν είναι.
Κι όμως, στην Τουρκία δεν έγινε διαδήλωση υπέρ της Χαμάς και τα λοιπά.
Ναι, και τώρα πέτυχα στην Μεσογείο που ανέβαινα. Εντάξει, είχαν κλείσει μόνο ένα ρεύμα, ήταν υποστηρικτές. Ναι, κατεβαίναν. Δεν ξέρω ο καθένας πώς τα βλέπει, υπάρχει μεγάλη τρέλα στον κόσμο.
Τέλος
πάμε
πάντων,
στα δικά μας που όλα είναι φτιαγμένα.
Τα δικά μας θέλω να μου πεις, εγώ έκανα μία πρώτη προσέγγιση και έτσι για το Μπέο. Η δικιά μου έλεγε, παιδιά, σταματήστε να τον παίζετε στις τηλεοράσεις.
Είναι
τόσο απλό.
Ακριβώς, είναι πάρα πολύ
γιατί
απλό.
Γιατί έπαιξε τη βραδιά των εκλογών σε τρεις εκπομπές για τις εκλογές. Τρεις. Το πρωί χθες ο Λιάγκας φουλ, άλλο αυτό, άλλος γύρο. Θέλω να πω ότι όλοι τον βγάζουν για να τσιμπήσουν νούμεράκια και μόλις λέει κάτι γίνεται χαμός. Και αυτό και ντροπή και το ένα και το άλλο.
Τι
λες εσύ για όλα αυτά?
Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Δεν δίνεις βήμα τελείως. Δηλαδή όταν δίνεις σε κάποιον βήμα που ξέρεις ότι μιλάει για να προκαλέσει. Βέβαια αυτό γίνεται από όλες τις πλευρές. Αλλά από την άλλη σου λέει η τάδε τηλεοπτική εκπομπή, εγώ πώς θα πουλήσω? Γιατί αν πάω mainstream, ότι ας δούμε τα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή ας δούμε τι γίνεται τώρα στη Θεσσαλία. Θα σου πει πάλι τον παππού που θα διαμαρτύρεται δεν έχει φαΐ και νερό. Πασέ.
Δεν πάσε.
Τον κόσμο που βρίσκεται στα νοσοκομεία.
Μα εγώ θυμάμαι τα είχαμε επισημάνει και δεν ήξερε ο κόσμος τώρα. Την ιστορία με τη συνέντευξη τύπου που έκανε και έλεγε στο Δημητράκη τον αυτόν δεν δουλεύεις στη δημοσιογράφο.
Ναι, εντάξει.
Το ίδιο στυλ ακριβώς, δεν αλλάζει έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος. Με τις φαλιάρες με το ένα με το άλλο. Και κάποια στιγμή χθες. Κάποιος του λέει, δεν θυμάμαι ποιος, νομίζω ο Περής, ναι, ναι, αλλά είναι ρε παιδί μου.
Θες να το πεις.
Ναι, και του λέει τέλος πάντων είναι μαγκιά αυτή και είναι αυτό. Και τέλος πάντων εγώ που έχω παιδιά σε μια τρυφερή ηλικία, προεφηβεία, εφηβεία, δεν θέλω να ανοίγουν τις τηλεοράσεις και να βλέπουν αυτό το αποκρουστικό θέαμα.
Ωραία,
Και απαντάει. Ναι. Τα παιδιά κοιμούνται εκείνη την ώρα. Μαγκιά. Δηλαδή ρε φίλε, τέλος πάντων,
αφού άλλο
σημεία τον καιρό, να τον χαίρεστε.
Τον βγάζει και εκείνη την ώρα για να το. Και δεν είναι μόνο δικός ο δήμαρχος του Βόλου, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένας εκλεγμένος πολίτης, εντάξει. Έχει πάρα πολλούς τύπους οι οποίοι επιβιώνουν.
Έτσι κλακαδόρους προχθές που έλεγε αυτά τα έσχη για τον Κασελάκη.
Επιβιώνουν με αυτόν τον τρόπο.
Καλά,
έσχη γίνονται από όλες τις πλευρές και είδαμε και πράγματα τα οποία ήταν ακραία. Δηλαδή κάπου. και το χιούμορ, όπως κάποιοι το ορίζουν, όταν προσβάλλεις τον άλλον, δεν είναι χιούμορ, είναι και στοιχείο εξυπνάδας μέσα. Σε όλα τα επίπεδα. Είτε το ονομάζεις σάτιρα, είτε το ονομάζεις.
Πώς είδες τα εκλογές?
Αναμενόμενες. Εγώ απορώ όταν ακούω τις 7 περιφέρειες, η Κρήτη, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βάφεται μπλε.
Ναι. Είναι εξτηριχτή. Ο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
Ο Αρναουτάκης ήταν Πασόκ.
Ναι.
Κατέβαινε ως Πασόκ.
Ναι.
Απλά η Νέα Δημοκρατία δεν μπόρεσε να βρει υποψήφιο να τον να μπορέσει να ανταγωνιστεί με τον Αρναουτάκη. Είναι τέταρτη θητεία.
Ναι.
Από εκεί που είναι μπλε.
Ναι. Εδώ δηλαδή, πέρα δεν θα βαφτεί μπλε, πιστεύεις, άμα τσιμπήσει περιφέρεια Αντάρτης?
Πάλι
μπλε θα βαφτεί.
Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία παίζει χωρίς αντίπαλο. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Είναι αυταπόδεικτο.
Η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται σε ένα.
Περιδίνηση. Έτσι, πες το κομψά.
Ναι,
μια περιδίνηση. Πολιτική περιδίνηση.
Δεν ξέρει πού πατάει, πού βρίσκεται, τι μήνυμα να εκπέμψει. Τώρα ξαφνικά γίνεται η κουβέντα των συμμαχιών για τον δεύτερο γύρο. Κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην τσιμπήσει με εκλογή νέου Προέδρου, που συνήθως για το κάτι διαφορετικό, ένα 0,5% θα το πάρει.
Είναι μεγάλη φορά τη κάτι φορά.
Έχασε πανηγυρικά τα πάντα.
Οπότε,
δηλαδή, δεν περίμενε. Είναι κάτι καινούριο.
Δεν περιμένει.
Καλά,
πάρα πολύ κοντά.
Ναι.
Και υπάρχει και περιδίνηση, δεν είναι. Ξέρεις γιατί δεν περίμενα? Γιατί δεν ήταν ένα αποτέλεσμα σοκοματικό που όλοι το αγκαλιάσανε, προχωράνε ενωμένοι κτλ. Γίνεται και το μαλευράς εκεί μέσα. Οπότε δεν μπορεί να δώσεις προοπτική νίκης. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το μαλευράσε, αν ξεκαθαριστεί, για να πάμε παρακάτω και να δούμε πόσα σαπίδια κατάσταση πιάνει ο σάκος.
Εμένα αυτό που για ακόμα μια φορά με στεναχώρησε, δεν με σώπανε πια, είναι ότι
η αποχή.
Ναι, εντάξει. Δηλαδή εντάξει, δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει για αυτό που τον ενδιαφέρει άμεσα, γιατί
τα
είναι η καθημερινότητά του.
Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
Ο άλλος μένει στην Αθήνα, δεν πάω να ψηφίσω. 31%. Mm. Κάτσε δηλαδή και μετά θα διαμαρτύρεσαι το τάδε, το ένα, το άλλο.
Και
το,
μετά θα λες ηγεσίες μειοψηφίας. Εντάξει, χειροπολίτη.
Αφού εσύ δεν πας. Σε υποχρέωσε κανένας να μην πας. Και να παίρνει, λέει, οι άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν ξέρω τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνει ο Δήμος. Όρισε, μα.
Τώρα σου την είπε, τώρα.
Γιατί, όχι, όχι. Ποιος? Εσύ το χρεώνεσαι.
Τι?
Να, λέει, και εσείς που ασχολούστε με τον ΠΕΟ δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο ή πουλάει?
Όχι, όχι, είπαμε, δεν πουλάει.
Τέλος.
Δεν πουλάει.
Δεν απλά ασχολούμαστε γενικώς.
Ναι. Σχολιάζουμε. Δεν τον βγάζουμε. Δεν.
Τέλος.
Τέλος. Και προτρέπουμε να μην βγαίνει. Όχι να μην σχολιάζουν αυτά που κάνει. Να μην βγαίνει. Γιατί με το που βγαίνει παράγει όλο αυτό τον οχετό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε 21 λεπτά μετά τη μία. Καλυμπραρισμένοι. Δέκατο μηνός, πάει και Οκτώβριος.
10-10. 10-10.
Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα, με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων.
Αντιπρόεδρος.
Πρόεδρος.
Μέχρι στιγμής.
Μέχρι να γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές, όπου.
Και πάει έχουμε και debate αύριο. Έχουμε debate.
Το debate τώρα γίνεται. Άσε μας, Γιώργο. Τόσο καιρό το λέγαμε γιατί δεν γίνονται debate. Τώρα που πάμε στο δεύτερο γύρο, θυμήθηκαν το debate.
Τώρα, εγώ
όλοι
νομίζω
στριμωγμένοι τώρα θέλουν να κάνουν debate.
Στριμωγμένοι, τώρα να σου πω, κάνει ο Μπακογιάννης τώρα με το Χάρη Δούκα debate.
Και γιατί δεν το κάνεις προεκλογικά?
Πώς το βλέπεις?
Σου λέω, όλοι στριμωγμένοι κάνουν.
Είπε ο Κώστας Μπακογιάννης ότι ήμασταν πολλοί και δεν καταφέραμε να το οργανώσουμε. Τώρα που είμαστε δύο.
Πέντε ήταν, ο άλλος ήταν μέσα στη φυλακή. Τι θα
δεν θα έβγαινε τηλεφωνικά?
Άσε το.
Όχι, στούντιο.
Δεν το συζητούσαμε γιατί δεν γίνονται
τώρα
debate.
Επικοινωνιακά τώρα, ο Μπακογιάννης, 26 μονάδες διαφορά με το Χάρη Δούκα, που υπάρχει έτσι ένα συνασπισμός προς το Χάρη Δούκα από τις υπόλοιπες δυνάμεις, όχι όλες.
Όχι όλες,
όχι όλες. Το κουκουέ λέει λευκό ή άκυρο, έτσι.
Είναι κλασική
η αποχή.
Γραμμή.
Κλασική γραμμή. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Στέλιο. Στην Πάτρα που κάλεσε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να στηρίξουν,
ναι,
εκεί δεν είναι η κλασική γραμμή, δεν ισχύει?
Όχι.
Της αποχής.
Ό,τι συμβαίνει κάτω από τον ισθμό μένει στον ισθμό.
Α, μάλιστα. Έτσι. Αυτό είναι. Γιατί μη με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Γι' αυτό λέω.
Πρωτιά, όχι. Μεγάλο κερδισμένο το ΚΚΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση στις εκλογές.
Ναι.
Ανέβασε πολύ τα ποσοστά του παντού.
Μειώθηκαν όμως οι ψηφοφόροι, οπότε η αύξηση των ποσοστών δεν είναι τόσο εντυπωσιακή. Είναι και το ΚΚΕ και στις εθνικές εκλογές και τώρα έχει κερδίσει, έχει κάνει βήματα προς τα μπροστά. Θα δούμε. Ο Μπακογιάννης που λες με 26 μονάδες διαφορά, το να πει ok σε debate, γιατί πλέον το debate παίζει ανάλογα με τη φάση είσαι.
Ναι.
Δεν είναι λίγο παράξενο ή είναι ασφαλής η διαφορά
αυτή?
Εγώ το
περίμενα από πιο μπροστά,
ναι,
να γίνει. Εντάξει.
Γιατί ο Χάρης Δούκας, επειδή δεν έχει αναγνωρισιμότητα αυτό.
Ο άλλος δεν έχει τίποτα να χάσει.
Ακριβώς, και το debate καλό θα του κάνει έτσι κι αλλιώς.
Μα θα τον μάθει κάποιος κόσμος.
Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι λίγο ρίσκο, νομίζω, ρίσκι. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά, μάλλον
αυτό
έχει τη σιγουριά
της επανεκλογής. Χάλασε το σερί μας.
Τι?
Το 95% έπεσε αρκετά.
Ναι, ρε, φίλε. Ναι.
Πήραμε όμως και εμείς τα ρίσκα μας.
Εντάξει.
Πήραμε.
Είναι εντάξει, αλήθεια. Θα επανορθώσουμε όμως.
Θα επανορθώσουμε. Θα ξαναβρεθούμε σε
ευρωεκλογές.
Σε τροχιά, έτσι.
Σε ευρωεκλογές.
Πάμε. Παρέα, είπαμε μέχρι τις 2. Πρώτο καιρό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-160 ή στέλνετε το μήνυμά σας στην σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook και πάμε όλοι μαζί μέχρι τις 2.
Ένα μάξι και ένα σπίτι. Μόνη λύση. Δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις.
Όχι.
Όχι, όχι, σε αφήνω.
Συνέχισε, συνέχισε.
Ο τραγούδις μια χαρά, είσαι καλό δρόμο. Λοιπόν, πάμε στα ωραία της Κυριακής, γιατί υπήρχαν μερικοί δήμοι.
Ναι. Χωρίς αγωνία.
Χωρίς αγωνία, δηλαδή ξέρεις, είναι ωραίο να κατεβαίνεις υποψήφιος, δεν έχεις αντίπαλο, οπότε όλοι οι άλλοι και που ζορίζονται, εξοδεύουν και σε ωραία μέρη.
Καταρχάς, αν είσαι σε μέρη που δεν έχεις αντίπαλο, σημαίνει ότι κάπως τα έχεις κάνει σωστά τα πράγματα.
Κάνεις καλή δουλειά, οπότε και... δεν έχει γεννηθεί η ανάγκη.
Ναι, δεν.
Ψαρά. Όπου στο Υπουργείο Εσωτερικών έβλεπες ιστορική νήσος ψαρών. Δηλαδή, αν ψάχνεις Δήμος ψαρών, δεν το ξέρεις. Ήταν σαν ιστορική νήσος ψαρών. Κώστας Βρατσάνος. 100%. Καλό μεσημέρι. 100%
που λένε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, καταρχήν, στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, πόσος κόσμος μένει έτσι το χειμώνα?
Είμαστε γύρω στα 400 άτομα. Η απογραφή έδειξε 420. Το χειμώνα έχουμε 350 με 400 άτομα.
Εντάξει, δεν είναι και λίγοι.
Κρατάει, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ότι γίνεται και κοσμική ροή.
Μεγαλύτερη ηλικία ή έχουμε έτσι και υπάρχει και πιο νεανική?
Υπάρχουν και οι μεγαλύτερη ηλικία, όμως να σας πω έτσι από τον αριθμό των παιδιών μας, είναι γύρω στα 55 παιδιά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια.
Εντάξει.
Οπότε αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία.
Αν ένα στους 8 είναι μαθητής, εκεί πέρα είναι επίσης καλό.
Ναι. Είναι γενικότερο το θέμα πάντως του δημογραφικού και στα νησιά μας, αλλά και στη χώρα μας. Έτσι, πρόσφατα είδαμε και τα στοιχεία με τις γεννήσεις και τους θανάτους και πραγματικά
εκεί πέρα είναι κλάμα,
πολύ μεγάλο καμπανάκι που πρέπει να μας κινητοποιήσει όλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι είναι η βόμβα έτσι, στα θεμέλια της χώρας.
Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι η δεύτερη θητεία αυτή?
Αυτή είναι η τέταρτη θητεία.
Τέταρτη.
Είμαι παλιός. Αλλά είναι η πρώτη θητεία που είμαι ο μοναδικός υποψήφιος.
Α, τους καθαρίσατε σε αυτή την τετραετία, τους καθαρίσατε τους υπόλοιπους.
Το πήραν οι άλλοι απόφαση ότι εντάξει, τρεις φορές τρίτωσε το κακό, δεν πάμε να το κάνουμε και τέταρτη.
Αυτό πώς προκύπτει γενικά, έτσι, αυτοδιοικητικοπολιτικά?
Ναι, ότι
προτροπή από τους δημότες εκεί, ότι άστο μην στους υπόλοιπους, θέλω να πω.
Ναι, να σας πω, στις δύο πρώτες θητείες τα αποτελέσματα ήταν σχετικά κοντά. Στην τρίτη θητεία είχα ένα ποσοστό 73% και στην τέταρτη θητεία τώρα είμαι ο μοναδικός υποψήφιος. Αυτό εγώ το διαβάζω τουλάχιστον και το...
Ότι γίνεται δουλειά σταδιακά.
Κάτι κάναμε καλό εδώ, ναι. Τώρα. Κάτι κάναμε πραγματικά...
Ωραία.
Τι προβλήματα πάμε
πρώτες
να λύσουμε?
Πρώτες προτεραιότητες, ναι. Για τη νέα θητεία που είναι και πενταετής πλέον.
Ναι, ναι. Έχουμε προετοιμάσει, πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε συνέχεια. Συνεχίζουμε δηλαδή την προσπάθεια και δεν ξεκινάει από την αρχή. Άρα έχουμε προετοιμάσει πολλά πράγματα. Ξέρετε, για να γίνει ένα έργο σε ένα Δήμο, είναι ένας, ανάλογα και με τη φύση του έργου, ένας μικρός γολγοθάς. Από το ξεκίνημα, από τις μελέτες, από τις αδειοδοτήσεις, από τη χρηματοδότηση, από την εκτέλεση του έργου, είναι έτσι πράγματα ιδιαίτερα δύσκολα και ιδιαίτερα για εμάς τους μικρούς που δεν έχουμε και στελεχωμένες υπηρεσίες. Δηλαδή το ένα βασικό είναι ότι έχουμε πολύ λίγους ανθρώπους. Γι' αυτό και το έργο αποκτά μεγαλύτερη σημασία, επειδή γίνεται από λίγους ανθρώπους που υπερβάλλουν αυτό. Εδώ δεν υπάρχει ωράριο. Θα δουλέψουν και απόγευμα τα παιδιά και τα λοιπά, και γι' αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω.
Θα σε βρουν και στο νησί, ότι ο άλλος έχει ανάγκη, θα σου πει τώρα το χρειάζομαι. Και νομίζω πάνω κάτω όλοι ξέρουν.
Έτσι, έτσι. Πολλές φορές έχουν έρθει και παιδιά και Σάββατο και Κυριακή να δώσουν ένα χαρτί και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Και αυτό είναι το καλό, ας πούμε, που συμβαίνει στα νησιά. Τώρα, όσον αφορά τις προτεραιότητες, η βελτίωση της κοινωνίας είναι ένα από τα βασικά. Φέτος βελτιώθηκε λίγο, δηλαδή είχαμε μια επιμήκυνση δρομολογίων από Πειραιά και από τη Βολισσό, το κοντινό μας το νησί, ένα σημαντικό. Ένας δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η ενεργειακή αυτονομία του νησιού μας, στο μοντέλο της Χάλκης, που πέτυχαν να εκμηδενίσουν ουσιαστικά τους λογαριασμούς ρεύματος στους καταναλωτές. Πολύ σημαντικό κίνητρο.
Τώρα που βρισκόμαστε, σε τι ποσοστό, όσον αφορά την ενεργειακή, είναι από αυτά που θα γίνουν, νομίζω ότι ήδη ξεκινήσατε.
Δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι, αλλά Υπάρχουν τα Greco Islands, υπάρχουν πολλές χρηματοδοτήσεις και ήδη έχουμε έρθει σε συζητήσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό που είναι ένα σχέδιο και, σχέδιο και της κυβέρνησης για ενεργειακή αυτονομία στα νησιά γενικότερα, αλλά και στα μικρά νησιά ιδιαίτερα, που είναι, αυτό είναι σχετικά πιο εύκολο να επιτευχθεί. Ένα τρίτο είναι ένα κτίριο που έχουμε ετοιμάσει και από τις αρχές του καινούριου χρόνου θα αρχίσει να κατασκευάζεται. Είναι ένα κτίριο που θα στεγάσει το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο μας, με πρόβλεψη για 5 διαμερίσματα για να στεγάσει και το ιατρικό προσωπικό. Έχουμε ένα μεγάλο έργο αγροτικής οδοποίησης.
Τώρα σε ιατρείο υπάρχει το αγροτικό που βρίσκεται σταθερά, γιατρός είναι... Υπάρχει κέντρο υγείας, τι υπάρχει στα Ψαρά?
Ναι, υπάρχει πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που είναι στελεχωμένο με 2 γιατρούς και 1 νοσηλεύτρια.
Σε σταθερή βάση αυτή?
Σε σταθερή βάση, ναι, okay. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε το θέμα της ασφάλειας είναι ένας βασικός λόγος για να παραμείνει ο κόσμος στο νησί. Μάλιστα, σε επόμενο στάδιο, το νησί μας είναι σταθμός, δηλαδή ίσως και την επόμενη χρονιά ακόμα, να υπάρξει ένα πλωτό ασθενοφόρο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή θα χρησιμοποιείται από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και θα μπορεί να γίνονται οι διακομιδές στο απέναντι νησί της Χίου.
Ναι, αυτό, που δηλαδή, θεωρητικά είναι καλύτερες έτσι οι μονάδες. Γιατί τα ψαράνε και λίγο στη μέση του πουθενά.
Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι η δυσκολία. Η γεωγραφική θέση του νησιού μας είναι σχετικά δύσκολη, οπότε... Στο θέμα της υγείας πολύ σημαντικό, έτσι, για να μείνει ο κόσμος εδώ, οπότε στοχεύουμε σε διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες μας. Οπότε υπάρχει και ενδιακομιδή με ελικόπτερο σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο έκτακτο περιστατικό που έχει βελτιωθεί η κατάσταση και σε αυτό. Οπότε το θέμα της υγείας αποτελεί προτεραιότητα για μας. Τώρα, άλλα έργα...
Κόσμο που... είχατε φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή, έτσι, μια αύξηση στους επισκέπτες?
Ναι, ναι. Και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Να σας πω ότι το 5ο Ιούνιος μέχρι και το Σεπτέμβρη, που είχα πήρα τα στοιχεία από το ελιμενικό σταθμό, εδώ που εδρεύει στο νησί μας, είχα μια αύξηση περίπου 40%.
Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Δηλαδή έχει καταλήμματα αν το πάρουμε απόφαση να έρθουμε στα Ψαρά?
Ναι, θα πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο πιο μπροστά.
Γιατί... Πάρτε ένα τηλεφωνάκι, μην κοιμηθείτε στην παραλία.
Και η παραλία πρέπει να είναι ωραία. Στα Αντίψαρα μένει, ναι, κόσμος.
Έχουμε πάρα πολλές παραλίες και πολύ όμορφες παραλίες, πραγματικά.
Ναι, εντάξει, είναι γύρω. Στα Αντίψαρα έχει κόσμο, μένει?
Όχι. Στα Αντίψαρα δεν μένει κόσμος, ναι. Απλά είναι... σταθμός για πάρα πολλά ιστιοπλοϊκά.
Τα ιστιοπλοϊκά που
βγαίνουν. Δύο πανέμορφες παραλίες εκεί και πολλές φορές το καλοκαίρι περνάνε πολλά έτσι.
Μάλιστα. Ευχόμαστε πολύ πολύ καλή θητεία, να δικαιώσετε που έτσι φαίνεται. Πιο πάνω δεν πάει από το 100%. Έτσι. Και φαντάζομαι η μόνιμη εποδός το τελευταίο διάστημα θα πει: παιδιά, μόνος μου κατεβαίνω, αλλά πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Γιατί
έτσι. Εντάξει. Είχα άγχος, να σας πω ότι είχα άγχος για το... Υπήρχε ο κίνδυνος το να μην υπάρξει, να υπάρχει μειωμένη συμμετοχή, αλλά...
Τι συμμετοχή είχατε?
Ψεύτηκα. Υπάρχουν, δηλαδή ψήφισαν 360 άτομα.
Δηλαδή σε ποσοστό συμμετοχής πόσο φτάσατε εσείς?
60%.
60%. Εδώ στην Αθήνα είχαμε 31 και χαιρόμαστε.
Αυτό, έτσι. Μα γι' αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι, ξέρετε, επειδή δηλαδή φοβήθηκα τη μειωμένη συμμετοχή, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα.
Νομίζω, ξέρετε, στις πιο κλειστές κοινωνίες, έτσι, πιο μικρές κοινωνίες, είναι πιο εύκολο να πας. Δεν λες, ο χαδερφέ, τώρα που να πάω και τι θα... Παίζει το ρόλο της η ψήφος.
Ναι, το συνδυάζουν βέβαια και με ένα ταξίδι, έτσι να περάσουν και καλά.
Και αυτό το θέλω. Λίγο είναι.
Όχι, μια χαρά.
Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Βρατσάνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμαρχε, καλή θητεία ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
Είναι από τις πολύ ενδιαφέρουσες κουκίδες. Πραγματικά τα Ψαρά είναι, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερος προορισμός.
Στις επόμενες δημοτικές, ναι, για να...
Θα κατέβεις στα Τριζόνια.
Όχι, για να ανεβάσουμε τα ποσοστά μας.
Θα παίρνουμε μόνο τέτοια, επιλεγμένα.
Τους 100%.
Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η ισορροπία. Γιατί τώρα έχουμε πέσει λίγο έξω, είναι η αλήθεια.
Όχι. Θα τα αποκαταστήσουμε όλα αυτά.
Κάναμε δύσκολες επιλογές όμως. Δηλαδή πήγαμε ενάντια στο ρεύμα.
Ναι, ρε φίλε. Άμα πάμε σε σιγουράκια, πάρε. Ξέρω εγώ, πάρε τον Μπαχατουρίδη.
Ναι.
Στο Περιστέρι. Αν του πεις έχουμε σοβαρά ποσοστά και πιστεύω ότι θα βγείτε.
Θα γελάσει.
Kim Jong-un.
Εντάξει.
Λέμε όχι στις συνήθειες, στα ποσοστά. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε για ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα.
Και η υγεία είναι το θέμα. Έχετε ακούσει νωρίτερα και στις υπόλοιπες εκπομπές του πρώτου προγράμματος το αφιέρωμα που κάνουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι της υγείας μας που πολλές φορές το παραβλέπουμε, το βάζουμε μαζί με όλα τα άλλα. Εντάξει, λίγο άγχος, λίγο στρες. Και έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην καθημερινότητά μας. Αρκετοί αρνούμαστε να το αποδεχτούμε και το θεωρούμε φυσιολογικό το ότι γίνεται. Μέχρι που φτάνουμε στο μη περαιτέρω και εκεί πέρα πας πλέον να συζητήσεις, να ζητήσεις τη βοήθεια των ειδικών. Καλό όμως είναι να προλαμβάνουμε καταστάσεις και ειδικά όταν υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που σου φωνάζουν από μακριά ότι πρέπει να ασχοληθείς περισσότερο με το ότι συμβαίνει μέσα στην οικογένειά σου και να απευθυνθείς εκεί που πρέπει για να βρεις πραγματική βοήθεια. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κορμά, είναι υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, γιατί θα δούμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας από την πλευρά τώρα των πιτσιρικάδων, των εφήβων, των νέων. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι καταγράφει η γραμμή και πού βρισκόμαστε σε σχέση ενδεχομένως και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα προβλήματα που απασχολούν τους εφήβους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, καλά. Στο δικό μας το κομμάτι έχουμε προφανώς το μεγάλο μας πρόβλημα έχει να κάνει με τις συμπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει εντάξει την εξάρτηση από το διαδίκτυο και ιδίως από τα games στο εγχειρίδιο για τις εξαρτήσεις. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο μετά τον COVID έγινε σε τεράστια έξαρση γιατί πλέον...
Κλειστήκαν τα παιδιά μέσα βέβαια, ακόμα περισσότερο.
Οι γονείς ίσως φαίνεται να έχουν παραιτηθεί από το γονικό τους έλεγχο όσον αφορά τη χρήση του μέσου ή έχουν συμβιβαστεί, πάτε κάτι ό,τι θέλετε στα δύο. Όμως πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά πλέον και ξενυχτούν και κάνουν ας πούμε ακραίες εκδηλώσεις μέσα.
Ποιο είναι το όριο του εθισμού και πώς αυτό
πότε βάλε το καμπανάκι, ας πούμε.
Ναι, πότε πρέπει...
καταρχήν δεν πρέπει τα παιδιά να ξενυχτούν από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα τα μεγάλα γιατί εδώ μιλάμε για ένα χρόνιο στρες που ζουν τα παιδιά και το οποίο θα έχει και σωματικά αλλά και ψυχικά προβλήματα
και τους επηρεάζει και στον ύπνο τους και στα πάντα, έτσι.
Βέβαια, και εδώ είναι το μεγαλύτερο το πρόβλημα. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι τόσο οι ώρες όσο το τι κάνουν τα παιδιά ακριβώς εκεί. Δηλαδή ένα παιδί που τζογάρει για παράδειγμα καταλαβαίνει ότι έχει εξάρτηση από τον τζόγο και όχι τόσο τζογάρει και 15 λεπτά την ημέρα. Μάλιστα. Όμως γενικότερα παιδιά
και έχουμε περιπτώσεις εφήβων που τζογάρουν.
Ναι.
Εφήβων τι ηλικιών δηλαδή?
Εκεί γύρω στο λύκειο συνήθως έχουμε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως αυτό που το ανησυχητικό αυτό το διάστημα, φύγω λίγο από την εξάρτηση, είναι η μεγάλη εξοικείωση με τη βία, οι εκδηλώσεις, που, το bullying το λεγόμενο, η ενασχολική βία, όλο αυτό τώρα, οι συναντήσεις που βλέπουμε καθημερινά, το κλίμα το οποίο δυστυχώς δυναμητίζεται και από, από κάποιους εκεί δημόσιους παράγοντες που βγαίνουν και αναπαράγουν το καθεστώς της βίας. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλο...
Πέφτει πολύ εύκολα ξύλο και...
Να σας πω κάτι. Πολύ εύκολα συναντιούνται τα παιδιά. Υπάρχει κατάσταση εξεφύγει και αυτό όμως έχει να κάνει το ότι αυτό που έλεγε και ο Αριστοτέλης, ότι όταν μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα περιβάλλον που είναι μη τι άλλο, έχει ανοχή στη βία. Πολλές φορές το βλέπουμε και σαν πρότυπο κιόλας. Δηλαδή ο άντρας πρέπει να δέρνει, πρέπει να κάνει το 1002. Λοιπόν, όλο αυτό περνάει και στα παιδιά, περνάει και στην καθημερινότητά τους και προφανώς υιοθετούν αυτές τις συμπεριφορές. Αν είχαμε μια κοινωνία όπου σεβόμαστε, είχαμε καταδικάσει την ανοχή, δεν είχαμε καμία ανοχή στη βία, είχαμε σεβαστεί την διαφορετικότητα και είχαμε μια αλληλεγγύη όσον αφορά δηλαδή τις καθημερινότητά μας, προφανώς δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξουμε αυτό το θέμα σαν κοινωνία και να μην τα ρίχνουμε στο σχολείο, γιατί το σχολείο δεν είναι κάτι, είναι ο καθένας της κοινωνίας μας. Είναι ένα θέμα τεράστιο όμως, να ξέρετε, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εγώ 15 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, δεν το έχω ξαναδεί. Τελευταία χρόνια δηλαδή.
Έχει ξεφύγει και σε αριθμό παιδιών και σε σοβαρότητα περιστατικών.
Ναι, ναι. Φανταστείτε ότι στο διαδίκτυο 37% των παιδιών, σε έρευνα που είχαμε κάνει πέρσι, σε 5.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα βίας, δηλαδή και ρατσισμού και ξενοφοβίας, το 37%. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που 52% των παιδιών δεν έχουν αδιαφορούν για το διαδικτυακό τους προφίλ. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει αν τους βρίζουν, αν έχουμε φτάσει δηλαδή στο άκρο πια, όχι της πλήρη αναισθησίας, να το πω έτσι, εισαγωγικά, στο άκρο ότι πλέον το παιδί έχει χάσει πλέον την λεγόμενη τεραχειρονική έννοια, δηλαδή το σεβασμό του αυτοσεβασμού, και πλέον ανέχεται οποιονδήποτε, γιατί δεν μπορεί να προστατευτεί. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στα σχολεία και μας λένε τα παιδιά, γιατί τους λέμε ότι όταν συμβαίνει κάτι, όταν δεν νιώθετε καλά, όταν κάποιος σας πανοχλεί, όταν σας φαίνει σε δύσκολη θέση, πρέπει να το αναφέρετε, να το συζητάτε, να το καταγγέλλετε. Και πάντα, και βέβαια εδώ υπάρχει μια υποχώρηση του αισθήματος δικαίου. Απαντούν τα παιδιά λοιπόν και μας λένε ότι και αν το καταγγείλουμε, τι θα γίνει. Και εκείνη την περίπτωση που καταγγείλαμε, είδατε τι έγινε. Και άλλη περίπτωση που καταγγείλαμε, είδατε τι είναι. Άρα, λοιπόν,
πάμε τώρα μας ακούει τώρα ο γονιός και ο εφός που θέλει την απάντησή του. Πάμε από την πλευρά των γονιών. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχουμε έναν έλεγχο από τη στιγμή που το διαδίκτυο δεν μπορεί να το σταματήσει. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αρχίσουμε να έχουμε κάποιο περισσότερο έλεγχο στην ψηφιακή ζωή των παιδιών?
Ακούστε τώρα πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, καλείται τώρα ο γονιός, όπου όταν δεν τον προστατεύει ούτε η τεχνολογία του, ούτε και η βιομηχανία του διαδικτύου, η οποία δεν έχει κανένα περιορισμό πουθενά. Βλέπετε και με τεχνητή νοημοσύνη τι γίνεται. Αλλά ποτέ δεν είχε η βιομηχανία του διαδικτύου προστατεύσει τους γονείς, ιδίως τα παιδιά, σε κατάλληλο και προβλαβές περιεχόμενο. Έχουμε λοιπόν μια πολιτεία, και δεν εννοώ μόνο τη δική μας, εννοώ μια πολιτεία που την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική και όλους αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν κανόνες να προστατεύσουν τα παιδιά. Κάνανε μια προσπάθεια με το GDPR για τα δικαιώματα των παιδιών και δεν του κυτρούν τον νόμο τα ίδια τα κράτη. Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο γονιός μόνος του να λύσει αυτό το θέμα. Αυτό που πρέπει να κάνει λοιπόν αντικειμενικά είναι να καταλάβει τι επίδραση έχει ο κόσμος του διαδικτύου στη ζωή του παιδιού του. Να το ξεκινήσουμε έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί ένα παιδί του δημοτικού να του έχουμε τώρα κινητό, που σημαίνει διαδίκτυο, και να είναι, ας πούμε, στο TikTok και να βλέπει αυτά που γίνονται εκεί, γιατί είναι περιστατικά μέσα στη βία, μέσα στο ρατσισμό, μέσα στην μια κατάσταση προφίλ τα οποία είναι, μάλλον σε έναν πρότυπο τα οποία έχουν να κάνουν με παραβατικότητα, έχουν να κάνουν με 1002. Όλο αυτό λοιπόν το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί, πρέπει ο γονιός να το σταματήσει. Και θα το σταματήσει.
Πώς το σταματάει?
Αποχή, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος άλλος. Μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρό, ειδικά για το δημοτικό. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά πιστέψτε με, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό ο γονιός.
Εννοείται δηλαδή να του πάρει το κινητό.
Να πάρει από το κινητό. Να το απέχει. Να έχει μια αποχή, να μπορέσει το παιδί να σας πω κάτι. Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό.
Ναι, γιατί και καλά θα τσιρίξει κάποια στιγμή.
Εντάξει, θα τσιρίξει τα παιδιά, είναι και χειριστικά. Αλλά πιστέψτε με ότι παιδιά που δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, μια χαρά και είναι πιο χαρούμενα από τις έρευνες που κάνουμε από τα παιδιά που είναι. Γιατί δεν είναι και χαρούμενα κιόλας. Εάν ήταν χαρούμενα
παίζοντας παιχνίδια, βλέπουμε ότι είναι πιο εκνευρισμένα, πιο επιθετικά, πιο δυσκολεύονται στις παρέες τους, δυσκολεύονται στη γλώσσα τους, πώς μιλάνε, πώς γράφουν. Όλα αυτά έχουν επιδράσεις.
Η γλώσσα έχει καταδείξει να είναι σχεδόν μονοσύλλαβη. Καλά, όταν γράφουν τα μηνύματα, εκεί είναι που παθαίνει σε σοκ.
Ναι,
δηλαδή έχει καταργηθεί κάθε.
Δεν αλλάζει. Περνάει και στο σχολείο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να καταλάβει ο γονιός για να μπορέσει το παιδί. Και αυτό είναι για μένα ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Τα παιδιά μας λειτουργούν σε μια διαρκή διάσπαση. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι είναι στο ίντερνετ, δεν μπορεί να ηρεμήσει το παιδί αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να αντιληφθεί τι γίνεται στον κόσμο, να φανταστεί κάτι, ή βασικώς να αντιληφθεί ποιος είναι αυτός ο ίδιος, ο αυτός. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί το παιδί συνέχεια δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Αυτό είναι καταλαβαίνετε ότι αυτό θα εκπαιδευτεί σε αυτό και στην ηλικίωσή του. Προφανώς δεν θα υπάρξει αταραξία που έλεγε ο Πιθαγόρας, προφανώς δεν θα υπάρξει ηρεμία. Προφανώς δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί το παιδί θα είναι και ο ενήλικας πια σε μια διαρκή κίνηση, όπου ουσιαστικά δεν θα μπορέσει να σκεφτεί πού είναι, τι κάνει, ποιος είναι ο στόχος του, πώς αντιλαμβάνεται τη φιλία, τις αξίες του, γιατί θα είναι σε μια διαρκή διάσπαση. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από το δημοτικό. Τώρα, όσον αφορά το γυμνάσιο και το λύκειο, εδώ χρειάζεται πάρα πολύ κουβέντα από τους γονείς να μιλήσουν για τα πιο απλά πράγματα. Το τι είναι ελευθερία, το τι είναι δημοκρατία, το τι είναι σεβασμός. Γιατί τα παιδιά παίρνουν τόσα ερεθίσματα και στο πραγματικό κόσμο και στο διαδίκτυο που δεν μπορούν πλέον να κατασταλάζουν σε απόψεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την οικογένεια. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο είναι, οι γονείς είναι σε μια αλφα λογική να είναι συναντήθετη το παιδί αυτό, γιατί δεν έχει έρθει σε επιρροή με την οικογένειά του. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε με τα παιδιά στο γυμνάσιο, να τους εξηγήσουμε τα πράγματα που βλέπουν στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, που ακούνε, οπουδήποτε αλλού. Να πάρουμε θέση στην καθημερινότητά του, έτσι ώστε να μην σχηματίσουν λάθος γνώμες. Γιατί σας λέω πάλι, αυτά τα περιστατικά που βιώνουμε τώρα με τον δήμαρχο στο Βόλο που βγαίνει, και αυτά να ξέρετε ότι έχουν τρομερό αντίκτυπο στην οικογένεια και στη σχολεία μέσα. Γιατί εμφανίζεται μια τακτική και μια πολιτική και μια άποψη, η οποία γιγαντώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό επηρεάζει κόσμο. Mm-hmm. Και επηρεάζουν παιδάκια που αυτή τη στιγμή είναι στη λογική να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί, που τρέχουν στο διαδίκτυο γιατί δεν μπορεί να τα ακούσει κανένας, όπου πολλές φορές πέφτουν θύματα κάποιων επιτίδιων εκείνων ενηλίκων που τα προσεγγίζουν και έχουν μια κατάσταση πολύ, πολύ δύσκολη. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα στην κοινωνία μας ακουμπάνε στο τέλος τα παιδιά μας. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι οι γονείς να μιλούμε με τα παιδιά για το οποιοδήποτε γεγονός που γίνεται, για την οποιοδήποτε είδηση, ώστε να τους δώσουμε και τη δική μας την άποψη. Εγώ δεν λέω να ακολουθήσω τα παιδιά τις απόψεις των γονιών. Εγώ λέω όμως ότι έχουν τα παιδιά δικαίωμα να ακούσουν και μια άποψη.
Απλά να γίνεται συζήτηση, γιατί σε πολλές οικογένειες πια δεν γίνεται συζήτηση. Λίγο και οι γονείς σου λένε εντάξει, ας είναι στον υπολογιστή.
Και σε πρώτη φάση να έχεις μια επαφή, ρε παιδί μου, με το τι κάνει στο διαδίκτυο το παιδί.
Σε τακτά
διαστήματα, ναι, κάπως να βλέπεις.
Δηλαδή δεν μπορεί να μπαίνουν τώρα παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, 7, 8, 9 χρονών σε πορνογραφικά site. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, να είναι εξέλεγκτο.
Αυτό θα μπορούσε να έχει ελεγχθεί όμως από το κράτος. Δηλαδή υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία έχουν βάλει φραγή στα πόρνο site ή
στα
στοιχηματικά, ξέρω.
Να σας πω κάτι. Έχουν βάλει φραγή στα δημόσια Wi-Fi. Πάει στα ιδιωτικά. Δεν μπορείς. Αυτό γι' αυτό επιμένω στο δημοτικό. Το λέω.
Εννοώ λίγο χώρες, ας πούμε, πιο σκληρό προφίλ, όπως σας λέμε εμείς. Στις αραβικές χώρες δεν μπορείς να κατεβάσεις. Δεν υπάρχουν πόρνο site.
Προφανώς.
Άρα υπάρχουν κόφτες που μπορούν να εφαρμοστούν.
Και στην Κίνα έχουν μια εφαρμογή και είναι όλοι μέσα. Και πληρώνονται και παίρνουν πόντους αν είναι καλοί άνθρωποι. Και έχουν,
ναι, εντάξει, είναι άλλο αυτό το κομμάτι.
Μην φτάσουμε και εκεί, γιατί δυστυχώς υπάρχουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο θα το δούμε και στην τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, όπου εκεί έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Όπου δεν μπορούν να μπουν κανόνες παντού, πουθενά. Με αποτέλεσμα τα παιδιά πάλι θα την πληρώσουν την όλη.
Τι απασχολεί τα Ελληνόπουλα?
Τα Ελληνόπουλα, ό,τι απασχολεί.
Ενώ με αυτούς που έρχονται σε επαφή μαζί σας από τη γραμμή βοήθειας. Καταρχήν το νούμερο της γραμμής βοήθειας, ποιο είναι του ελληνικού κέντρου?
2-10-600-76-86.
Ωραία.
Το μάλιστα. Πρόβλημά μας με τα παιδιά.
Οι γονείς έρχονται σε επαφή μαζί σας ή παιδιά, ή και τα δύο?
Θα σας πω, εκπαιδευτικοί πολλοί, γιατί όταν διαχειρίζονται προβλήματα που προκύπτουν εκεί, ειδικά όταν υπάρχει το λεγόμενο sexting, δηλαδή κυκλοφορούν φωτογραφίες παιδιών κτλ. Οι γονείς και βέβαια και πολλά παιδιά. Γιατί πολλές φορές, ειδικά τα παιδιά που, τα ομοφυλόφιλα παιδιά, έχουν πιο εύκολα σε εμάς επαφή, γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν πουθενά, γιατί φοβούνται τις επιπτώσεις όλη αυτή τη κατάσταση. Όμως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι συνήθως αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στο διαδίκτυο είναι η σεξουαλική παρενόχληση, η οποία συνεχίζει
με
γοργούς ρυθμούς και ανεξέλεγκτα πάλι δηλαδή. Οποιοδήποτε μπορεί να προσεγγίζει ένα παιδί 12 χρόνια και να πει οτιδήποτε με ένα ψεύτικο προφίλ, στο TikTok, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει δηλαδή ένα. Πρέπει λίγο οι γονείς να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο τα παιδιά τους θα πάρουν πολλά στοιχεία. Θα πάρουν πολλά πρότυπα θα υιοθετήσουν από εκεί και θα αναπτύξουν αυτό το χαρακτήρα. Δεν θα είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν τους επηρεάσει. Άρα λοιπόν ερεθίσματα. Περισσότερα εμείς, πιο περισσότερο με την τέχνη, πιο πολύ θέατρο, πιο πολύ αθλητισμό, πιο πολύ κουβέντα, πιο πολύ, γιατί θα δημιουργηθούν παιδιά τα οποία θα λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Βλέπετε λίγο με το TikTok πώς τώρα το ανακαλύψαν οι πολιτικοί, προσπαθούν να μπουν και να κάνουν.
Ναι, είναι η παγκόσμια μόδα. Αν δεν έχει.
Σε αυτές τις ηλικίες.
Αν δηλαδή, δεν έχει TikTok, είσαι ξενέρωτος πια, έτσι σου λένε.
Μπράβο.
Είμαι ξενέρωτος εγώ.
Ούτε εγώ έχω TikTok. Και εγώ είμαι ξενέρωτος. Δύο ξενέρωτοι στο ίδιο στούντιο. Δηλαδή έλεος.
Και όχι, δεν είναι μόνο ότι μπαίνεις και είσαι στο TikTok. Μπαίνεις και κάνεις ότι είσαι.
Influencer.
Αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει διαπαρουσίαση. Δηλαδή βλέπεις. Τους, ότι κάνουν τα αστεία αυτά που κάνουν τα παιδιά, προσπαθούν παγκόσμια δηλαδή, το βλέπουμε τους πολιτικούς.
Μα είναι και το πρότυπο, πόσο εύκολο βγάζει άλλος λεφτά και τα λοιπά, και σου λέω πιτσιρικάς, άμα είναι τόσο εύκολο να βγάλει λεφτά, πάμε εκεί πέρα.
Ναι, πόσο ο κόσμος ξαφνικά μπαίνει στη διαδικασία που έχουν πει ήδη τα μικρά. Αύριο μεθαύριο, όταν μπουν αρκετοί, θα φύγουν και θα πάνε σε κάποιο άλλο πασοκτώσει. Όμως εκεί διαμορφώνονται πρότυπα τα οποία τη θέλουν γρήγορο κέρδος. Με οποιοδήποτε τρόπο, ότι ο σκοπός μας είναι τα χρήματα, τα πολλά να τα βγάλουμε. Όταν αυτό δεν γίνεται, αρχίζουν τα παιδιά και απογοητεύονται. Μπαίνουν λάθος στόχοι, ότι εγώ στα 20 χρόνια θα πρέπει να ζω σαν να είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, πάση θυσία. Αρχίζει μετά απογοήτευση, τα παιδιά χάνουν τον προσανατολισμό τους και στην ενηλικίωση και μετά πλέον είναι χωρίς στόχο, γιατί δεν μπορούν ούτε το στόχο που έχουν βάλει να ακολουθήσουν, ούτε να παραδεχτούν στον εαυτό τους ότι αυτό που έκανα εγώ δεν πέτυχε, δεν θα γίνει τίποτα. Άρα να γυρίσω πάλι πίσω και να φτιάξω άλλα πράγματα και να προχωρήσω. Και είναι παιδιά τα οποία ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
Πάντως έτσι όπως τα ακούω και σαν γονιός, λέω, είναι λίγο ένας μονόδρομος που σε πάει σε κατηφόρα. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο να τραβήξει τώρα με χειρόφρενο. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξουν πολλά μέσα στη δομή της οικογένειας. Δηλαδή,
ναι, πρέπει να μπούμε μπροστά. Να
αρχίσει να ξαναμιλάς, να περνάς. Ακόμα και αυτό που λέγαμε το κυριακάτικο τραπέζι, να το επαναφέρεις που τρώει, που έτρεγε όλη η οικογένεια μαζί, κάτι έκανε.
Δύσκολα πράγματα.
Λείπει στις οικογένειες. Και μπορεί ο άλλος να σε κατηγορήσει και ως αναχρονιστικό, ξέρω, αν το αναφέρεις.
Έχει υποχωρήσει πλέον, να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν έχει υποχωρήσει, αν χτυπιέται πλέον συστηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο η ίδια η οικογένεια ως λειτουργία. Προφανώς λείπει όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το ότι, είναι το ότι υπάρχει μια δομή, υπάρχει μια ιδιοσυγκρασία, μια εμπειρία του γονιού από πίσω. Δεν μπορείς να δουλεύεις, ας πούμε, 24 ώρες, 24 ώρες και να μείβεσαι με 5 ώρα, έτσι, γιατί έχουμε και τα εργασιακά που είναι τεράστια.
Τώρα πιάσετε άλλο μεγάλο θέμα.
Η οικονομική κρίση όλα επηρεάζουν.
Εκεί καταλήγουν όλα, ότι ξαφνικά θα βρεθούν τα παιδιά αυτά να δουλεύουν, να σταμάτητα, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα και χωρίς κάποιο γονιό να τα στηρίξει, όχι οικονομικά, και συναισθηματικά, και να τους δώσει κάποιον άλλο ορίζοντα. Γιατί όταν όλα τα παιδιά μάθουν και δουλεύουν σε αυτή τη λογική, θα είναι φυσιολογικό μετά.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κορμά. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε.
Να είστε καλά. Οι γονείς λίγο να κινητοποιηθούν, λίγο να μην αφήνουν τα πράγματα.
Νομίζω δώσαμε μία έτσι μικρή σπίθα. Ελπίζουμε να γίνει φωτιά.
Και μπορούν να απευθυνθούν πάντοτε στην γραμμή βοήθειας.
Να επαναλάβουμε τη γραμμή.
210-676-86.
Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και εμείς δίνουμε λοιπόν ευθύς αμέσως στη σκυτάλη, στον ένα και μοναδικό, στον ανυπέρβλητο, στο τόμαχο της ενημέρωσης, το Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Η εκπομπή έχουμε και λέμε, αύριο λίγο μετά τη μία θα είναι πάλι μαζί σας από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
γλυκά φιλιά σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Τη λατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ καθώς ο γλαρός δε μακραίνει απ' το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Κοργοφτερούγο χελιδώνει, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Κοργοφτερούγο χελιδώνει, δίνεται γαλάζια ουρανός. Τα φιλιά σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Την πλατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ καθώς ο γλάρος δε μακραίνει απ' το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Γοργοφτερούγο χελιδώνει, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Γοργοφτερούγο χελιδώνει. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Γοργοφτερούγο χελιδώνει, δίνεται γαλάζια ουρανός.